Toko faharoa. Nisy mpaminany santoka koa nefa teo amin'ny vahoakan'Andriamanitra, ary isy mpampianatra santoka koa eo aminareo. Ireny no hanangana mangingina tokom-pinoana mampidi-doza, ary andahan'ilay tompony vidy azy mihitsy azy izy ireny, ka horinga anaingana noho izany zavatra taonyizany. Manana fitoratena tsy misy enatra koa izy ireny, ka maro no anahaka azy. Ny ataon'izy ireny no ahatonga ny lalan'ny fahamarinana isy anevatefa. Tsy mety afa-po koa izy ireny ka hanararoatra anareo amin'ny teny mamitaka. Tsy mitarakiraiky nefa ny fanameloana azy ireny, izay efa tapakatry ny ela ary tsy matoritory ny fandringanana azy. Tsy ny salasala mihitsy Andriamanitra nanasa azy andreo anjelinanota fa nanipy azy ireny tany amin'ny taritara ka nanagadra azy tao amin'ny aizipito mba hahatokana ho tsaraina. Tsy ny salasala koa izy nanasa azy an'ilay tontolo taloha fa niaron'ny noampitory ny fahamarinana sy ireo fito hafa tamin'izy nahatonga safidrany teo amin'ilay tontolo fen'olona tsy natahotra an'Andriamanitra. Ary omelohan'Andriamanitra ny tanàna Sodoma sy Gomora ka nataony lasa lavenona. Nataony ohatra ho an'ny olona tsy matahotra an'Andriamanitra izany mba hampisehoana hoe inona nanjoa azy ireo amin'ny ho avy. Ary novonjeny Lota, le olo-marina izay nalahelo be rehefa nahita an'ireo mpandika lalàna nanana fitoratena tsy misy enatra. Nahatsiaro ny jaly mantsy io olo-marina io isan'andro noho ny fandikan-dalàna hitany sy eniny tamin'izy niara-nonina tamin'izy ireo. Arak'izany ary, dia hain'i Jehovah ny manafaka ny olona mahafohy tena ho azy mba ho tafavoaka amin'ny fitsapana mahazo azy. Hainy koa nefa ny manokana ny olona tsy marina mba horinganina amin'ny andro fitsarana, indrindra fa reo entin'ny filan'ny nofony ka mitady andotony hafa sady tsy mirarahan'izay manana fahefana. Sasa sy mafiloa izy ireny ka tsy matahotra manevatevan'ireo manana voninahitra. Ny anjely aza nefa tsy manao teny manevateva hiampagnana azy ireny na dia mahery sy matanjaka kokoa aza satria manaja an'i Jehovah. Ohatra ny biby tsy misaina izay bekony ny faniriny sy nateraka hosamborona sy ovonoana kosa ireny olona ireny ka manazimbazimba an'izay zavatra tsy fantany akory. Horingana izy ireny noho ny zavatra tsy ataony ka hijaly ho valin'ny asa ratsiny. Mahafinahitra azy ireny no manara-po amin'ny fiainana feno fahafinaretana na dia amin'ny atoandro be nanahary aza. Toy ny petipetina stasy izy ireny, ary faly ery mampianatra zavatra diso mba hamitahana anareo rehefa miara-manao fety aminareo. Tsy manatsaina fa tsy nianitsika hijabady izy ireny sady tsy mahavita miala amin'ny fahotana. Tao amin'ny koa ny olona malemy finoana. Manana fo efa nizarina hanana faniriana tsy mety afa-po izy ireny sady zanaka efa voahozina. Niala tamin'ny lalàna mahitsy izy ireny ka diso lalana, ary nanaraka ny lalàna Balama zanak'i Beora. Tia karaha mahazo tamin'ny fanaovan-dratsy Balama. Nanarina nefa izy satria tsy nanao izay mahitsy. Niteny ohatran'ny olona ilay ampondra tsy afaka miteny ka nisakany any an-dalàn'ilay mpaminany. Loharanoritra sy zavona entin'ny tafio-drivotra izy ireny, ary aizy namikitroka natokanao azy. Manao teny mipoapoaka be izy ireny nefa tsy misy dikany akory izay lazainy. Ataon'izay ahatonga ny olona nara-po amin'ny fanirin'ny nofo, ary manana fitoratena tsy misy enatra koa izy ireny. Ireo no hitomanen'ireo olona voangana no tsy niaraka tsony tamin'ireo manao ratsy. Mampanantena fahafahanao azy ireo izy, nefa ny tenany aza andevon'ny fahalotoana. Andevon'izay maharesy azy mantsy izay resy. Rehefa niala tamin'ny fahalotoana izao tontolo izao izy ireny, satria nalala tsara an'i Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy, kanefa tafiditra amin'izany ndraika resy, dia ratsy noho ny tamin'ny voalohany ny afaran'izy ireny. Aleo azy izy tsy nalala tsara ny lalan'ny fahamarinana, tsy izay nalala an'izany kanefa miala amin'ilay didimasina noraisiny. Tanteraka amin'izy ireny tokoa ny voalaza an'ilay ohabolana hoe ny alika miverina amin'ny lohany ary ny kisoa vavy efa ny sasa miosom-potaka indray.